personas. Yo no hay ni idea de esto. Quiero y todo.
Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo, ne nur kun mi Stella, sed ankaŭ kun Bertilo Venegren. Esti denaskulo havas multege da avantaĝoj. Vi ekkonas amindajn homojn multe pli frue en via vivo. Do tio signifas, ke vi havas la plezuron sekvi la vivon de amikoj de malproksime dum jardekoj. Kaj kiam vi finfine renkontiĝas persone, tio estas ĉiam io speciala. Bertilo por mi estas unu el tiuj homoj. Mi devas konfesi, ke mi amas lin. Unu el tiuj homoj, kiun mi ĉiam volas longe brakumi. Babilante kun li, mi tuj rememoras kelkajn de la plej ĝojaj momentoj de mia vivo. Ni partoprenis multajn renkontiĝojn kune, kaj ĉiam havis la eblecon profunde babiladi. Por la ekstera Esperanto-mondo, depende de tio, kiam vi naskiĝis kaj kiam vi ekestis Esperanto-parolanto, vi aŭ konas lin kiel membro de Amplifiki, poste Persone, aŭ nuntempe kiel duono de la duopo de Bertilo kaj Birke, do kiel muzikisto. Aŭ kompreneble kiel unu el la plej altestimaj gramatik-konantoj kaj konsilantoj de nia lingvo Esperanto. Li ekverkis la plenan manlibron de Esperanta gramatiko, konata kiel Pomego, en 1991, kaj ĝis hodiaŭ li plibonigas kaj reverkas ĝin kun la helpo de diskutoj kaj konsultado en kaj tra la tuta mondo. En tiu ĉi epizodo ni tuŝis multege da temoj. Ni interalie parolis pri denaskuleco, kio fakte konvinkis lin lerni Esperanton kiel junulo, kial li lernis ankaŭ la svedan signolingvon? Kompreneble ni parolos pri kaj Amplifiki kaj Persone. Ni gramatikumos, parolos pri Pomego, pri novaj kaj malnovaj kvereloj en la Esperanto-komunumo rilate al gramatiko, ankaŭ pri nedumaj esperantistoj, kaj la sekreta revo, kiun li ankoraŭ volonte farus en la Esperanto-movado. Li ankoraŭ nenie parolis pri tio, do eble la respondo tre surprizos vin. Ni babiladis dum preskaŭ horo, kaj la tempo simple flugis. Mi esperas, ke vi ĝuos aŭskulti tiun babiladon same kiel mi ĝuis demandi lin. Do, venu via babilado kun Bertilo Venegren. Saluton, Bertilo!
Oh, saluto!
Dankon, ke vi...
Mi saluto vin aŭ la mondo.
Vi povas saluti kiun ajn.
Do, mi salutas la mondo.
La mondo salutas vin, sed Stella parolas. Nome de la mondo.
Saluton,
Saluton. Do, ni comenzu per serioza demando. Mi scias, ke vi ciam volis esti fama, eĉ mond fama, sed kial?
Mi ne scias, ĉu mi vere ciam volis esti fama. Fakte, ne. Mi simple fariĝis fama, mi supposas, ja mi faris aferon, kiun mi ŝatas fari. Ja homo ŝatis ilin, kaj mi diskoniĝis. Estas hazardo.
Do, vi pensas, ke estas hazardo?
Yes. Mi estas tamen ne tiom famiĝema homo, kiel kelka eble imagas.
Do, kompreneble esti ŝerco, sed iom pli serioza demando. Se mi demandas vin kion vi faras, do kio vi estas en la vivo, kiel vi mem difinas vin?
Tio estas malfacila demando, ĉar ĝuste nun mi ne laboras. Antaŭe mi laboris kiel programisto, do supozeble el profesia vidpunkto ne devas nomi min programisto. Sed nuntempe mi ja laboras iom por Esperanto programante iasence. Sed tio estas pli ŝatokupo ol enspezofonto. Tamen kvankam mi enspezas iom da mono pro afablaj subvencioj de SOFO.
Do kio estas SOFO por homoj kiuj ne scias?
estas fonduso kiu financas Esperantan projektojn. La mallongigo tute strange ne estas de Esperanta nomo, sed la angla nomo Esperantic Studies Foundation. Kaj la mia scio ĝi eĉ ne havas Esperanta nomo, kiu estas iomete stranga afero.
Kaj se oni demandas
fondaĵo por studoj de Esperanto.
Yes, kai do se oni demandas vin ekzemple la saman demandon en la sveda, ĉu ŝanĝiĝas kiom mi respondas al tiu demando aŭ ne?
ne komprenis.
Do se yes, oni demandas vin kiom vi faras en sveda, amiko aŭ ne amiko, konatulo demandas kiom vi faras aŭ kiel vi mem difinas vin, kion vi diras en la sveda. Ĉu vi ŝanĝas la respondon rilate al tio?
Ne, mi ne ŝanĝas la respondon. Mi havas saman malfacilaĵojn vere trovi karakterizon. Iasence mi estas nuntempe unuavice patro, ĉar mi havas filinon kaj ŝi okupas multe da tempo kaj multe da energio en mia vivo. Mi tre ĝojas pri tio, sed estas kiel ĉiu patro aŭ ĉiu patrino, tio estas tre laboriga afero.
Do.
Anche può dire che mi stas musicisto, sed tempo por musico io mancas con te.
Do bone, nun che vi menciis vian filinon, do mi eble demandu io mette pri ŝi. Ĉu vi edukas vian filinon kun Esperanto?
Yes. Do kaj mia edzino parolas al ŝi ĉefe en Esperanto. 99%. Mi preskaŭ 100%, sed la germana kelkfoje enŝteliĝas. Ĉar ŝi estas dulingva, kompreneble, en Esperanto kaj en la germana, sed la germana superregas, kiel estas normale pri infanoj en ŝia situacio.
Do kio signifas tio?
Do ŝi uzas ambaŭ lingvojn kaj ni uzas preskaŭ nur Esperanton, sed kelkfoje fariĝas germana.
Do ĉu vi estas komforta paroli pri tio, pri ŝia situacio?
Nu, jes, kiel ne?
Ĉar estas interese audi vian sperton rilate al tio kiel vi enkondukas Esperanton kiam vi edukas infanon ne ekzakte de la naskiĝo.
Ĝuste, ŝi estas ne vera denaskulino. Nun oni apenaŭ povas distingi ŝin de denaskulino laŭ la lingvo nivelo, mi pensas, kaj laŭ la spontaneco. Sed ŝi ja eklernis Esperanton nur kiam ŝi havis du kaj duonan jarojn, ĉar ŝi venis al mi kiel zorginfano. Do ŝi havas ŝi ne estas nia biologia filino, sed ni zorgas pri ŝi, ĉar la vera gepatro ne povas fari tion. Kaj kredeble iam ni adoptos ŝin, ĉar ŝi restos tute certe ĉe ni.
Do tio signifas tamen iomete denaskulecon, mi dirus, do.
Ŝi lernis la lingvon tute nature, ne simple alparolis ŝin Esperante, kaj ŝi iom post iom komprenis kion mi diras, kaj do mem devis trovi kion signifas ĉio. Nur en la unua tago ni klarigis vorton per la germana al ŝi, simple por havi iun enirpordon por ŝi. Sed tio rapide ĉesis, kaj ni simple babilis al ŝi, kaj ŝi eltoniĝis. Kaj nun ŝi verŝajne ne plu memoras tiun momenton, kaj por ŝi simple Esperanto estas la lingvo de la hejmo, la lingvo de la gepatroj.
Kio mi ara ŝi estas nun?
Do, de la zorgo gepatro, sed ne estas praktike ŝiaj gepatro, ŝi nomas ne paĉjo kaj panjo.
Jes, kaj kio mi ara ŝi estas nun?
Nun ŝi baldaŭ fariĝos 6-jara.
Oh. Do ŝi jam parolas multe, fakte.
Oh, jes, tre multe. Foje tro multe.
Sed estas interesa demando ankaŭ tio, ke inter vi, la gepatroj, do, ke vi havas zorgi infanon, eĉ ne estis dubo, ke vi parolos Esperanton al la infano. Aŭ ĉu vi pridiskutis tion, aŭ kvazaŭ estis, ni diru tia nature, ke se vi komencos zorgi pri infaneto, vi parolos ankaŭ la Esperantan al ŝi aŭ li?
Estis, mi ne povas memori, ke ni eĉ diskutis tion, ĉar en nia hejmo ni ĉiam uzas Esperanton inter ni. Kaj tion ni faras jam preskaŭ 20 jarojn. Kaj simple estas la lingvo de tiu ĉi domo, kaj ne havus sencon ŝanĝi lingvon, ĉar aldoniĝas infano. Ĝi simple devas lerni la lingvon de la hejmo, de la domo. Kaj estas memkomprenebla afero. Do Plej ofte kiam gepatroj uzas Esperanton kun infano, unu el ili vere uzas Esperanton kaj la alia uzas la nacian lingvon, la lokan lingvon. Plej ofte la patro uzas Esperanton. Estas stranga fenomeno. Do ni estas iom malofta familio, ĉar ni ambaŭ uzas Esperanton kun nia infano. Mm-hmm. Kaj mi pensas, ke tio vere rapidigis ŝian lernadon de la lingvo.
Do yes, tio ankaŭ dependas de tio en kiu lando vi loĝas, ĉu la gepatroj estas de la sama nacieco, sama lingva, ni diru tiel heredaĵo, kaj do kompreneble vi devas havi tiun diskuton, kiujn lingvojn vi instruas aŭ kiel instruas, do vi eĉ ne pensis pri la sveda, ĉar vi estas sveda originale, svedo originale, kaj edzino germano, do...
Yes. Nu, mi eble io met pensis, ciu mi non usi la svedan, sed mi tui respondis, che ne. Un nua vice, cia mi pensis, che tri lingvoi eble estos troa complicajo, cia si jam havas la complicitan fono del sorteno, della patrino, dom esis mal facila perturba comenzo de sia vivo, cae diam tri lingvoi eble estos iom risca troa de figo por si. Sed la cefa che allo simple estas che ni parolas esperanta e me cae. Tio mal kutimigis fari tio che mi ne povis imagi fari alie.
Yes, char mi originale ec ne pensis pri tio che esperanto, sed ni diru tia anstatau esperanto la svedan, sed do, char vi uzas esperanton, ciu case do tio estas pli proxima al via familio kia lingvo.
Yes, giusto.
Ĉu fakte Birke
estas nia lingvo kaj?
Yes. Do ĉu Birke parolas la svedan iomete?
Iomete antaŭ kelkaj jaroj aŭ fakte estas nun pli ol dek jaroj. Ŝi vere serioze eklernis la svedan kaj tiam ŝi regis ĝin surprize bone, mi devas diri. Sed intertempe ŝi ne praktikas kaj ŝia nuna stilo de la sveda estas pasiva. Kompreneble, ŝi komprenus, se mi daŭre uzus la svedan kun Gita, mia filino, ŝi Birke finfine komprenus ĉion, pensas.
Mm-hmm. Do, kaj ni parolu iomete pri tio, kiam vi lernis Esperanton, do en ĉiu konversacio, ni diru tiel, ĉiu babilado kompreneble komenciĝas tiel inter ĉefe novuloj, Esperanto-parolantoj, kiel vi lernis la lingvon kaj kiel vi audis aŭ kie vi audis aŭ de kiu vi audis pri Esperanto unue, do kiel estis tio en via vivo, de kiu vi audis pri Esperanto unue?
Mi fakte ne audis pri Esperanto unue, sed legis pri Esperanto unue.
Bone.
Tio mi origine ne memoris. Mi en la librobibliotekaro de mia patro mi retrovis libron pri hobioj, pri diversa hobioj, poŝmarko kolektado, bindado de libro kaj tiel plu. Anka unu ĉapitro pri Esperanto. Kaj kiam mi vidis tion, mi memoris, jes, tiun libron mi legis kiel infano. Mi tralegis ĝin plurfoje kaj kun intereso legis la ĉapitron pri Esperanto. Kaj poste pli malpli forgesis pri tio. Tio signifas, ke mi havis min sia sep aŭ ok jaroj, mi jam ekkonis Esperanton, sed legante pri tiu libro.
Kaj
jaron poste mi denove trovis libron pri Esperanto en biblioteko kaj komencis iomete lerni, sed ne finis, trovis alian libron pri aliaj lingvoj. Kaj jaron poste, kiam mi denove faris la samon, esploris libron pri Esperanto en biblioteko, mi hazarde trovis Esperantan gazeton, tute freŝe eldonita, ĉar okazis tiam Universala Kongreso en Stokholmo, kie mi loĝis tiam. Kaj mi con surpriso constatis che Esperanto ne estas io e la pasintezzo, io forgesita curiosaggio, sed non tempe usata lingua. Mi tutte ne sis tio. Cai tia mi vere serioso e clernis la lingua.
Do, cai per chi uiaro ne parolas rilate alla UCO in Stoccolmo, chi amgi ocasis?
Si sen mi lausat octec o octec uno, se mi amis memoras.
Do...
Tio estes la comenzo de mia vera esperantistica.
Do, ĝi estis iel en via vivo, almenaŭ en la fono?
Yes.
La kono?
Yes, en la fono. Mi interesiĝis pri lingvoj, kaj precipe pri strangaj lingvoj, kaj Esperanto estas stranga, kurioza lingvo. Mi ĉiam estis fascinita de tiu ideo, sed kiam rigardis ĝin kiel aferon el la pasinteco.
Yes. Same ni havas, mi povus diri tiun problemon en pluraj lokoj en la mondo, ke oni, kiam oni alparolas min rilate al Esperanto, kaj mi diras, jes, mi aktive uzas ĝin ĉiutage, oni diras, ĉu ĝi ne estas io de la pasinteco de la 60-kaj jaroj, kaj mi diras, ne, mi ankoraŭ ne vivis en la 60-kaj jaroj, kaj mi ja aktive parolas Esperanton. Sed do tio konvinkis vin lerni la lingvon, ke vi vidis, ke praktike ĝi ja ekzistas nun, kaj homoj uzas ĝin nun.
Yes, yes, just pro tiu gazeto kun do ĝi aĝis eble unu semajno ekzistas la gazeto de la Sveda Esperanto-Federacio. Sed mi vere estis preskaŭ ŝokita, ke ĝi estas ĵus eldonita kaj plena je teksto pri nuntempaj aferoj. Kaj simple estis tuj en tiu momento mi sciis, ke mi lernos la lingvon.
Do kiuj strangaj lingvoj ankoraŭ altiris vian atenton?
mi lernis interalie ankaŭ la svedan signolingvon, la lingvon de surduloj.
Mm-hmm.
Sed kompreneble tiu lingvo estas por mi nun tute senutila, ĉar oni ne uzas ĝin en Germanujo. Do mi forgesadas tion. Sed mi tre intense lernis ĝin dum du jaroj kaj povis komuniki per ĝi. Sed tio interrompiĝis bedaŭrinde. Sed tio estas vere tute alispeca lingvo, ĉar oni ne uzas sonon, sed uzas manojn kaj geston. Estas tute alia medio kaj estas tre fascina afero. Do eĉ pli stranga ol Esperanto.
Kaj ĉu vi aŭdis pri tiu ideo, ke esperantistoj, kiuj parolas aŭ fakte signas la signolingvojn de siaj landoj aŭ naciecoj aŭ naciaj lingvoj, ke ili devus fari iun komunan signolingvon, ĉar estas vere do malbone, ke ne ekzistas universala. Kaj?
Tiu ideo aperas de tempo al tempo, sed estas tute nerealisma.
Kial ne?
Estas sendependa lingvo, ili ne estas versioj de la parola lingvo, tute memstaraj lingvoj, kiuj vivas en la uzo de la surduloj, kiuj kreas ilin kaj bezonas ilin. Estas naturaj lingvoj. Kaj fari signolingvan Esperanto, tio simple estas sensencaĵo. Mi scias ion, ĉar oni instruis al mi kiel funkcias la afero. Por la surdulo estas tre grave, ke oni sciu, ke la signolingvo estas sendependa lingvo. Do la tio, kiu mi lernis, ne estis formo de la sveda, sed estis la lingvo de la surdulo en Svedujo.
Do, estas bone, ke vi nun bone klarigas tion, ĉar miam plurfoje aŭdis tion, ke ni devus fari komunan esperantan, do, kompreneble ne kiel la nomo Esperanto, sed ke esperantistoj devus iel komunigi la surdo lingvojn de la mondo, ni diru tiel.
Ja, estas. Se iam la surduloj kreos al si sian internacian lingvon sur bazo de la naturaj signolingvoj, tiam ni povos eklerni tion ankaŭ apud Esperanto. Tio estus tute senso hava, sed estus du sendependa lingvo.
Yes. Interesa ideo. Do, vi parolas pri tio, ke do rilate al Esperanto, vi bezonis si, ke se vi lernus ĝin aŭ lernas ĝin, tiam vi povas ĝin nun uzi, ke ne estas iu pasinteca afero. Do, kiel oni devas imagi, ni diru tia Svedion en la komenco de la 80-kaj jaroj? Ĉu estis vere riĉa Esperanta vivo tie? Ĉar nun, se mi pensas pri Svedio, ĝi ne estas unu el la plej aktivaj landoj en Esperantujo, ni diru tiel.
Jes, vi pravas. Resti sufiĉe bone kaj aktive ĝis mi ne scias iam en la mezo de la 90-kaj jaroj. De tiam iom malvigliĝas la Esperanta vivo en Svedujo. Almenaŭ la mia impreso, mi ne loĝas tie kaj ne havas vere bonan bildon.
Bone, sed tamen, kiel oni devas imagi la komencon de la 80-kaj jaroj, kiu ne nur Svedion, sed ĝenerale Skandinavion, kiu povis komenci ion kiel amplifiki kaj poste persone, do kiel vi renkontis tiujn muzikistojn, kun kiuj vi komencis kunlabori, aŭ almenaŭ kun muziki?
Do, Mi devas diri che verŝajne la Universala Kongreso en 1980 en Stokholmo estis la ekigo de pli vigla uzado de Esperanto. Certe estis jam antaŭe vigla uzado, ĉar oni kapablis organizi tiun kongreson. Sed la rezulto de la kongreso estis tre multa alfluo de novaj junaj homoj kiuj eklernis la lingvon. Kaj ni formis junularan klubon en Stokholmo, kiu estis tre aktiva kaj kun tre alta lingva nivelo. Kaj ĝuste en tiuj rondoj ekestis tiuj muzikgrupoj, ĉar tie estis Mike Englund, tie estis Martin Wiese, ĉiu estis homo kiu venis al Esperanto pro tiu aktivado de junula. Kaj mi renkontis, do mi konis Mike jam antaŭe kiel muzikisto fakte, sed li eklernis Esperanton kaj fariĝis do unu el la esperantisto tie, kaj ni ekmuzikis en Esperanto, kaj poste aldonigis Kim kaj Alin kaj Isabel el alia lando, kaj ekestis amplifiki. Kaj same Mike, Martin Wiese mi ekkonis tie en tiu rondo de novaj esperantistoj, kaj komencis muziki ankaŭ kun li, kaj el tio estiĝis persona. Anche con Borje e Perula, che ci amba estis anche un più rondo de nuova esperantista. Do vi devas danki al UEAC e la Universala Congresso.
Do, kiam vi diras che gi estis tre aktiva, ĉu vi povus diri praktike kion tio signifas? Do, kiom ofte vi renkontiĝis, kiajn programerojn vi faris, kion vi faris, pro kio gi estis tiom aktiva, kiel gi funkciis tiom freshe, kai daure, kai inspire por kunesti. Kion vi fakte faris?
Do, eble unu kialo ke esis tiel vigle, esis ke ni faris la klubo tute aparte ka sendepende de jam ekzistanta organizo kun do inter ĉi tio ja maljunuloj. Kaj ni dekomence fakte vigle uzis Esperanton, ni ne krokodilis. Se ni faros nian agadon kiel parto de la jam ekzistanta Stokholma klubo, ki estis multa krokodilado tiutempe. Eble multaj enreviĝus kaj malaperos kaj estus malpli vigla agado. Do ni faris tuj sendepende kaj eble tio estis la kialo. Kaj estis multaj tre spritaj kaj viglaj homoj, kiuj juste tiam aperis. Kaj simple estis bona amika rondo. Ni aktivis oficiale unu fojon en monate aŭ io diras, sed estis multaj kromaj renkontiĝoj, simple amikaj renkontiĝoj de la homoj. Kaj ni komence faris iom do prezentis Esperanton ĉe foiroj, ĉe festoj, festivaloj, kun librotablo kaj tiel plu. Kiu poste ne okazis tiel multe, ni simple renkontiĝis kun ni kaj uzis la lingvon, verkis lernolibrojn eĉ, kaj faris muzikon.
Jes, do la muziko.
La hazardo estis la ĝustaj personoj, kiuj aperis en la sama momento. Multe da hazardo en la afero.
Kaj ĉu vi renkontiĝis en la sama loko aŭ ĉiam alia?
Ĉiam en alia loko. Hejme ĉe iu membro estis sistemo. Mi ne havis ian klubejon, sed renkontiĝis hejme ĉiam ĉe iu alia. Tamen tre ofte mia hejmo ia.
Ĉar vi havis vian propran loĝejon, eble tiel?
Yes, ĝuste tiel.
Tiam estas facile.
Bravo.
Do, kaj rakontu iomete pri la kantoj. Do, ĉu vi verkis kune la kantojn, aŭ ĉu iu kunportis la tekstojn, ekzemple Martin kunportis tekstojn kaj diris, mi inspiriĝis, mi skribis tiun tekston, ĉu iu emas skribi muzikon aŭ fari muzikon por ĝi, aŭ kiel aspektis la, ni diru tiel, la fono de la skribado, la verkado de la kantoj, ĉar do eĉ post tridek-kvardek jaroj homoj ŝategas tiujn kantojn kaj eble volas scii kiel ĝi funkciis, krom tio ke vi klare estas bonaj amikoj. Do tio helpis.
Estis iom diverse en amplifiki kaj en persona.
Do komencu per amplifiki.
Do en amplifiki ni ofte verkis la kanton kune. Mi kai mi ke faris, mi simple sidis kune, kai havis iun ideon, iun musikan, iun textan ideon, kai simple iom sen respekte, iom freneze, simple compilis iom, connectis iom. Estis spontana creado, quasi ebriezza.
Ebriezza, viecne trincas.
Viecne trincas, giusto. So, tamen, estis simple junulara, spontana energio, kai, mia texto ofte estis iom enigma, ancora homo demandas al mi cion tio ca tio signifas, ca donas enigma in respondo. Simple mi shatis mystifici la homo, pa stranga in texto, ca intense en metis afero ne comprenebla. Ne... stranga stilo in tio.
Tion mi rimarcis, ca ca in canto texto mi tuta ne comprenas. Simple ne.
Successis.
Do, cio estas...
Yes. Es calca et plisternesa tecto qui ne aperis registrita formo.
Mm. Et pli. Do, cae cia... Et
persone estis ima yes. Lia tira, fatte presca cio e canto esus origine componage de unu e la bandano, cae tiu simple venis alla gruppo, iam mi avas canton, presentis cim, cae oni elavoris arrangion de gi, cune. Quelcan canton mi cae Marti vecis cune, en la comenzo, esis uno a du Martin vecis cune, mi cae Perula vecis almena uno canton cune, se tivo esis la esceptoi, pre multa venis de vim bandano.
Cae, ciu mi povas ebla diri kiwin cantoin vi shatas pleje canti, au do surscenea kiwi estas la plei bonai por mi diras canti do por presenti alla homoi?
Malfacila demando.
Yes, sed tamen estas kelkaj kiuj...
Nuntempe persone ne ekzistas.
Mi scias, sed...
Kelkfoje mi kaj Martin hazarde renkontiĝas ie, kiam okazas io, kaj ni spontane aperas sur la scenejo kaj kantas, faras iujn el la malnovaj kantoj, provas memori ilin. Sed estas ĉiam alia kanto, kiam mi tiam prezentas.
Ĉu vere? Kial?
Ĉar ni ŝatas simple re memori iun kanton, kiu mi ne faris dum dek aŭ dudek jaroj, kaj mi diras eble, ĉu ni provu fari tion, kaj ni provas rememori ĝin kaj krei novan aranĝon, ĉar kompreneble kiam estas nur du homoj, estas sen tamburoj, sen elektra instrumento, plej ofte oni devas krei novan aranĝon. Kaj tio estas interesa.
Yes. Do
last foje ni kantis la kanton Ili venos, kiun ni neniam faris antaŭe kiel duopo. Kaj mi estis tre kontenta pri la rezulto.
En kiu?
Sed tio okazis unu fojon mi faris tion.
En kiu renkontiĝo? Estis
tio? Tio estis en ses antaŭ tri aŭ kvar jaroj.
Mhm.
Jo tiam.
Do tiam mi ŝanĝas la demandon. Kion petas la homoj de vi, kiam ili diras, ah, Bertilo, ĉu vi koncertos dum tiu ĉi renkontiĝo? Kion oni petas, kion vi kantu?
Eble oni petas pri la fantoma lum, tiu mi faras plej ofte el ĉiuj persone kanto, kiu mi jam kantas, la fantoma lum estas la plej ofta.
Oh, kiom interesa.
Vi estas parto de mia repertuaro ancora.
Mhm. Do che hai
dopo mi ha preso sti adesso suffice bella melodia ok.
Yes.
Romantica tema.
Yes. vi iris al tiu lira romantica directo.
yes, es la rezulto de forta enamigio, ok. Es buona foto.
Kiu enamigis vi?
Yes, almeno mi enamigis. Do, es ne tutte successa afero. Es sia da dolore en la inspirfonto. Tio es la perfecta grundo por nova musica. Mal felice amo.
Yes.
Tutte mal felice. Do, amiga.
Homoi povas imagi tiun senton.
Yes, mi pensas che multa e reconas in atio.
Mm. Do, kai... Interesas min, ĉar vi scias eble, ke tiuj ĉi podcastoj ĉefe provas helpi al organizantoj kaj kiel organizi bonan renkontiĝon, kaj Do vi multege concertis en la pasinta jardecoi, kai mia demando estas al vi sufiĉe serioza, kion vi bezonas por sukcese koncerti? Kion vi bezonas kiel artisto, ke vi sentu vin ne nur komforte, sed vi sentu vin tiel, ke vi bone sukcesos koncerti dum renkontiĝo?
Do mia esperto diras a mi che la plej grava afero estas che la organizanto aŭskultu la artiston kiam la artisto diras kion li aŭ ŝi bezonas. Mm-hmm. En la komenco tio ne ĉiam okazis. Mi havis multajn tre malfacilajn spertojn kiam mi kiel rockbando ni bezonas multo. Mm-hmm. Estis granda ekipaĵo kaj mi faris tre detalan liston de ĉio absolute necesa. Sendis ilin ĝustatempe al la homoj. Scrivante che tion ci ne bisogno, se mi ne havos tion, mi simple ne capablos veni sulla podio po musici. Mm-hmm. Simple ne eblas, per essere elektra musico. Cai oni complete ignoris la tuta lista. Iam ne alvenis, es nio, absolutamente
nio. Oh, terure. Do, ci vi povas...
Cai ne nur unu foion ili devis panike en la lasta momento provi collecti ia tion, è vero. Cai tiam costis al ili multe pli da mono.
Yes.
Ili ne havis tempo serĉi malmultekostan lokon por lui la amplifilon, sed devis preni de multekosta loko, kiu hazarde povis tuj liveri la aferojn. Kaj plej ofte ni elturniĝis, sed estis unu fojo en Katalunujo, kiam ni devis komplete nuligi prezenton kaj simple iri hejmen, ĉar ili organizis absolute nenion ajn.
Mi komprenas. Do, ĉu vi povas paroli pri bona sperto por helpi montri bonan ekzemplon, ni diru tiel, al espereble organizantoj, kiuj volas okazigi koncertojn. Mi ĉiam diras, ke okazigi koncertojn povas esti multekosta kaj sufiĉe malfacila afero, sed ne neebla. Do, ĉu vi povas rakonti eble bonan sperton, kiun vi havis?
Mi havis ankaŭ multe da bonaj spertoj en la posta jaro. La situacio iom post iom pliboniĝis, tre pliboniĝis, kaj tiuj malbonega aspekto, kiam oni tute ignoris mian postulon, ili ne plu okazis. Mi ne scias, iel la organizantoj fariĝis pli seriozaj, vere faris sian organizan laboron kaj ekkomprenis, ke muzikistoj bezonas ekipaĵon por povi muziki. Kai estis multege da bona aspekto en UKO, en IUKO, en ISO, kun tre kontentiga plenumo de nia deziro, kaj ni povis komforte ludi. Estas vere multaj tiaj aspektoj.
Do, vi dirus, ke vere...
Ĉu la homoj aŭskultas nin nun?
Yes.
Kaj unu afero, kiu ofte donis problemon, estis, ke oni ne komprenis, ke necessas sperta homo kiel son teknikisto.
Giusta.
Kaj ofte sidis iu amatoro aŭ homo kiel tute ne sciis kiel funkcias iu miksotablo, kaj trovis aranĝi la laŭtecon de la diversa kanalo kaj tute fuŝis. Do tion oni ankoraŭ eble kelkfoje prete vidas, ke la homo kiu sidas ĉe la miksotablo estu sperta pri tia laboro. Tie homo estas same grava kiel la muzikisto sur la podio. Estas kvazaŭ unu el la artistoj. Kaj tion en kelkfoje forgesas, sed mi ankaŭ komprenas, ke estas malfacile trovi tion. Do mi ne volas diri, ke oni vere fuŝas. Simple mi havas limigitan kapablon, kaj kelkfoje mi devas kompromisi.
Mi komprenas. Do, kaj... Rilate al Esperanto renkontiĝoj, mi scias, ke vi partoprenis multe da. Ĉu vi estis organizanto de Esperantaj renkontiĝoj ĝenerale? De KEF ekzemple, aŭ pri tio mi ne trovis informojn en la pasinteco?
Mi kunorganizis du aŭ trifoje la kulturan Esperanto-festivalon en Svedujo. La unuan en Uppsala, tie mi estis uno el la aktivaj kun organizantoj. Ankaŭ en la dua mi multe kun organizis, en la tria mi pensas, poste mi lasis tion al aliaj. Sed Estas vere timigi multo por fari kiam oni organizas. Do, ni havas bona kompreno kiam io ne funkcias glate, ĉar organizi ne estas facile. Kaj indas kiel vi faras diskonigi konsilojn kaj spertojn, kaj indas aŭskulti tiun konsilon de homo kiu jam faris kaj scias kiel fari.
Okay, kion vi pensas, do simple kiel partoprenanto, ne pensu kiel capo de organizanto, kio bezonatas por vi por bona Esperanto-renkontiĝo? Kial vi daŭre partoprenas Esperantajn renkontiĝojn? Kion vi serĉas? Kion vi esperas de Esperanta-renkontiĝo?
Por mi plej gravas la amiko kiu ĉeestas, io malpli gravas la programo. Mi ŝatas kiam estas interesa programo, sed mi plej ofte mem partoprenas nur malgrandan parton de la serioza programo kaj preferas babili kun amikoj. Do por mi gravas ke la bazaj aferoj fluu, estu manĝo, estu il loko por dormi kaj ne okazu katastrofoj dume.
Do,
Tio
kaj...
por mi
Yes.
kiel individuo plej gravas.
Yes, kaj... do, mi pensas pri tio, che kiam oni invitas vin al Esperanto-renkontiĝo, do, tiam vi koncertas, kaj ofte vi ankaŭ faras kursetojn aŭ laborgrupetojn rilate al la gramatiko de Esperanto, ĉu
Jes,
ne?
yes. Faris tion multe en la pasinta jaroj. Kaj iom post iom trovis mian propran sistemon, kio eble ne estas la plej bona, sed plej taŭga por mi, ĉar mi estas tre mallaborema homo. Mi simple nenion preparas kaj venas sen preparo al la organizo.
Kaj vi nun
Kaj
tion
se vi
diris
demandas
laŭte.
nomon, kion vi volas scii, kian demandon mi havas, kaj vi starigas la demandon, kaj mi respondas ilin.
Do bone,
Do
sed
kutime por mi, mi
ni...
ne rekomendas tion kiel ĝeneralan sistemon. Hazarde funkcias.
Mi vere volas kompreni kiel tio okazis, ke vi iĝis la duondio pri gramatiko de Esperanto. Do, mi vere volas kompreni la tutan proceson, kiel tio okazis. Do, vi komencis okupiĝi pri pomego en 1991, se mi bone legis en la reto.
Yes.
Kaj mi estis 4-jara tiam, mi estas denaskulo, mi neniam legis gramatikan libron, mi neniam legis la fundamenton, mi scias absolute nenion rilate al Esperanto. Kaj homoj ŝategas vin, kaj mi ne scias kio estas via magio, sed kial homoj kredas vin, kiam vi donas konsilojn rilate al Esperanto-gramatiko?
Ankaŭ mi ŝatus scii tion. Eble mi estas unu el la malmultaj, kiuj provas klarigi en komprenebla maniero. Gramatikistoj ofte ŝatas simple ĵongli per strangaj terminoj kaj montri sian kleron, anstataŭ demandi al si, kion la homoj bezonas por kompreni tion, ĉe kion ili praktike bezonas. Do ĉiam estis mia pasio provi trovi facilan kaj klaran manieron ion presenti al homo kiu bezonas scii. Do ne montri mian kleron, sed vere kontentigi ilian bezonon. Kaj estas mia pasio iel sukcesi pri tio. Kaj eble pro tio homo ŝatas mian klarigon, ĉar ili komprenas ilin.
Do...
Eble vi devas demandi al iu alia, kio estas mia agado.
Do, vi diris al mi antaŭe, ke vi fakte ŝatas, ke homoj skribas al vi rilate al gramatikaj demandoj. Tio ne, tute ne ĝenas vin. Vi ĝojas, ke homoj demandas vin. Ĉu daŭre tio estas tiel?
Yes, tutte prave, tio mi tre gioias che non mi faras demando anche grammatico o vortuso o io dia, che mi volonte respondas.
Kaj, do, kion vi vidas, kio nuntempe pleje okupigas la homojn? Do, pri kio ili volas havi vian opinion? Tiam mi demandas tion, mi tuj klarigos, ke ne estu tiom mistera, ĉar se vi jam de jardekoj okupiĝas pri tio, do tio signifas, ke vi havas iun interesiĝon aŭ eble al rigardon al la direkto, en kiun direkton Esperanto iras. Se ĝi iras ien. Ĉu ĝi iras ien?
Ne nu ĝi kiel ĉiu lingvo iras en diversajn direktojn samtempe kaj iom hazarde veran klaran tendencon je ĝenerala ne povas vere vidi.
Kaj kion vi pensas, kio estas temo aŭ gramatikaĵo en Esperanto kiu causas la plej grandajn kvereloin, ni diru tiel?
Do, sia tempe estis lando nomoj kaj nun tempe temas pri genro kaj sekso.
Kaj kion vi pensas pri tio?
Estas tre grava kampo, do estas afero kiu koncernas ne nur Esperanton, sed pli malpli ĉiu lingvo. Ke oni finfine vidas ĉiun tiun homon kiu ne havas klaran genron aparteno, kiu estas tiel nomata ne duumaj homon tri genron, kiu estas nek viro nek virino. Eble ambaŭ en kelkaj okazoj, jen unu jen alia, sed plej ofte ili simple ŝvebas je inter tiu du polusoj. Kaj estas pluraj ebloj de tio. Mi mem ne vere estas kompetenta paroli pri la temo, ĉar mi vidas ĝin nur de ekstere.
Yes.
Sed mi opinias, ke estas tre grava afero aŭskulti tiun homon, ĉar ili restis silentaj kaj kaŝitaj dum tiom da jaroj, kaj subite nun ili aperas, ili ĉiam ekzistis, sed nun ili kuradas montri sin, kaj oni parolas pri ili, kaj montritas, ke la lingvoj ne estas vere adaptitaj esprimi paroli pri tiaj homoj. Kaj oni bezonas pensi kio estas farebla. Mi ne havas klaran opinion kion fari, sed tiu temoj vere kaŭzas viglan diskuton nuntempe, eĉ kverelon kelkfoje, sed precipe estas favoras inter esperantistoj almenaŭ. Tio kun kiu mi parolis plej ofte estas tre simpatia en la afero, ke oni devas aŭskulti tiun homon kaj pripensi kion fari.
Kaj do ĉu ĝi aperas nun en Pomego tiu ĉi temo aŭ ne ankoraŭ, ĉar mi ne sukcesis ĉion legi kion vi
skribis. Mi ŝanĝis Pomegon pri tio sufiĉe draste. Kiam mi komparas la nunan Pomegon, kiu estas nur en la reto, kun la origine eldonita surpapera Pomego, oni vidas, ke estas sufiĉe alia prezento, sed temas pri mallongaj tekstetoj en kelkaj lokoj. Mi ne volas tro multe skribi pri tio, ĉar tio, kio okazas rapide, kaj mi ne scias kiel statos pri tio en Esperanto post kvin jaroj. Do mi povas nur mencii, ke estas problemo kaj ke ekzistas iu propono, sed estas tiom rapide evoluanta, tiom fluida afero, ke estas malfacile en gramatiko skribi iom pri tio.
Do kaj via plej nova versio aperis nur antaŭ kelkaj semajnoj. Ĉu jam venis reagoj rilate al la ŝanĝoj, kion la homoj, kiuj interesiĝas pri gramatiko, pensas pri via laboro?
Pri tiu nun lasta versio ne estis aparte multe da reagoj, sed ankaŭ ne estis tiom granda ŝanĝo kompare kun la antaŭlasta, do antaŭ du jaroj. Tiam estis des pli da reago pri kelkaj gravae modifoi che mi faris.
Kai mi sias che anche o pretio ni am antaue persone babiladis che do vi persone ne correctas homo in se ili faras grammatica in eraroin ne genas vin vi faras se oni petas vin sed vi ne comenzas de vi mem correcti homo in sed tamen, se vi povus elekti iun grammatikan eraron, kiun multege da homoj faras, vi simple aŭdas. Estas afero, ke vi ne korektas, sed se vi povus pri unu gramatika problemo helpi ĉiujn novajn kaj malnovajn esperantistojn, ke ili ne fuŝu tion, kio estus tio?
Tio estas vere, vere malfacila demando, ĉar estas multaj aferoj, kaj tiu temo, kiu aparte interesas min, estas vere malfacila afero. Kiel uzo de la difina artikolo, kiel uzo de si kaj sia, kiel uzo de iu uzo de kiel, kaj temas pri afero malfacile klarigeblaj. Kaj mi aŭdas eraron, sed ne povas simple diri en du tri frazoj kiel oni lernu tion, ĉar temas pri afero kiun oni devas lerni per audado che è legato di molte da texto che si crea alcuni amici e che il lingua sento principio la defina articolo è per homo più ne conosci io nella propria lingua è fresca ne clarighe la afferro e ce la clarigo un po' meglio ne è sufficiente
mi comprendo
si consiglia che in vero è sufficiente per clarighe ci va ti hanno afferro ogni lerno e pratico in tutto mi tre favore stiamo spontanea lingua lernando sempre leghi ascolti estian amica rondo che usi la lingua molto io sono la play buona voglio al perfetta lingua uso che ti mi dirà quando mi scrivi grammatico preferisco che come l'hanno la lingua senza grammatico grammatica libro
yes kai do vi studiste molto la grammatico ci vuoi essere io perché io vi diras au pensas do Zamenhof estis genia sed vera fuŝis kial kial vi faris tion
giusto pri la ekzemplo si kaj sia estas utilaj rimedoj por igi frazon klara sed la plej ekstrema angulo de la regularo estas preskaŭ ne lernebla kaj eble li estus devinta fare io pli simpla pri tio. Li mem ne pripensis, li simple, li ne mem ne niam clarigis che lo usi si. Simple transprenis si ansigon el la Franza, exemple, o la lia lingua, ca simple usis. E creigis iom bunta giangalo de lingua, ca tio estas presca ne lernebla.
Oh, se c'è estus tro facile, pri cio oni discutus?
Giusto.
Do, se vi rencontus Zamenhof, tio estus via unua demando, kial vi decidis pri tiu si? Vi devintus fari ion alien? Au vi havus iun pli interesan demandon?
Pli concrete, es que mi pensas che li fuscis io mente kiam li crees la persona in pronomo, ni li sonas tro simile.
Do, sed kion vi demandus da li?
Mi audas, cio mi, au ni, au ni.
Yes, sed kion vi demandus de li? Kion vi demandus de li? Se vi renkontus Zamenhof, kion vi demandus de li?
Kion mi demandus de li? Estas multaj aferoj pri kiuj mi forgesis demandi al li kiam li vivis, kaj nun oni devas diveni kiam li faris tion. Do giusto per la persona pronomo mi dirò se lì chi abbi assisti un stolta che abbi un po' facile audi la differenza inter mi cai mi e rapida conversazione. Ne, mi fatte domando se lì chi li in tutto in conduce la pronomo sì. Cioè li in conduce nel un nuovo libro, cioè nella dua libro. En io flank fraso li in metti sì, cai sam tempo nella sama fraso di restione ne uso gi. Demandis, mi dans li, kia do vien conducis volta che non ne uso? Io esas mistero, ma. Mi esas prave che non ne uso, gins, adesso si bon, tre pli bon se gi ec ne existos, vi esas prave da tempo che homo in tamen uso gi.
Amuse. Do, anca u daure rilata al pomego, do propria laboro, vi gainis esperantisto de la jaro en 2006 la ondo de Esperanto donacis au ne donacis sed do voĉdonis rilate al tio kion signifas tio al vi ankaŭ vi gainis la premion elstara aganto de UA en 2014 do ĉu gravas persone por vi tiaj honoroj kaj Kion tio signifas en la movado havi tiujn honorojn laŭ vi? Do unue persone kaj poste ĝenerale, kion tio signifas?
Estis bela sento kompreneble kiam mi ricevis tiujn rekonojn, sed en la longa daŭro mi ne multe pensas pri tio kaj ne estas tro grava afero. Sed eble helpas diskonigi mian nomon, sed ne tro gravas por mi kaj Oni, anche ne molte parole spriti di tutti voi. Principe ti udasta il stare aganto occhio, che ti stare te ne esprimi mia musica agato, ne pri la grammatica agato.
Yes, ed mi nur volis diri che vi generale ricevi siam honorigoen,
kai... Yes, yes.
Same che vi...
Oggi la due mondo di tutte le parole sposte che oggi ha mal volta senso naurifico.
Mm. Do kai vi estas membro de la Academio de Esperanto kai
yes.
Mi povas imagi ke onji devus fari aŭ devas fari aŭ povus fari sed praktike ke onti signifas ke vi estas membro.
Juste nun tio signifas mal multo, ĉar mi ne tiom aktive partoprenas en la laboro kaj ankaŭ ne estas tiom multe da laboro en akademio ĉi-momente. Antaŭ mi estis tre aktiva kaj mi estis direktoro de la sekcio pri ĝenerala vortaro kaj organizis la laboron pri la naŭa oficiala aldono al la universala vortaro.
Mm-hmm. Kaj
tio estis tre pena laboro, sed estis fiera la rezulto, kaj mi esperas ke oni faros pli laŭ tiu linio, sed mi nun kiel patro ne havas tempon vere esti direktoro de sekcio de la akademio, kaj mi ne estas do, mi restas iom pasiva membro.
Homoj ŝatus esti tiom pasivaj kiel vi. Pardonu, ke mi interrompis, sed homoj ŝatus esti tiom vere tiom pasivaj en la movado kiel vi.
Oh, yes.
Supozeble ni ne.
Oh. Yes. Mi estis des pli aktiva dum jaro en la akademio antaŭe, do mi rajtas iomete ripozi nun kaj eble plu aktivos pli jam post kelkaj jaroj.
Do kiun vortaron vi rekomendas, ĉar trovado de vortaro kiu estas sufiĉe bona ĉiam estas peno por kiu ajn lingvo. Tiu vortaro ne enhavas tion, la alian havas alion. Kion vi rekomendas por lernantoj aŭ ĝeneralaj parolantoj de Esperanto? Kiun vortaron ili uzu?
Do, se estas ĝenerala respondo por ĉiuj lernantoj, devas temi pri iu nur Esperanta vortaro, kun klarigo en Esperanto de Esperanta vortoj. Kaj tiam ekzistas esence du. Existe la reta vortaro, se gi estas ancora ne matura por generala uso. Estas utile consulti gin, sed gi estas en mesa stato. Quelca parto estas moderna, alia estas en la trideca iaroi. Sed quindi estas pli matura e laborita vortaro, ca tiam gi estas la sola. Estas impona verco, tre utila, caricia, sed gi simple ne havas alternativo.
Viam criticis gin. Viam kritikis ĝin en via vivo. Viam kritikis PIV, plene ilustrita vortaro en via vivo. Kion vi pensas pri ĝia nuna stato?
Ĝi havas gravajn makulojn, kiun oni devus korekti, precipe pri iuj provoj enkonduki novan vortojn, precipe pri kreskaĵoj aŭ estas botanikaj vortoj, precipe ke oni Oni fakte temas pri faka termino, kiu estas celita nur al la fakuloj. Sed la vortaro ne klare montras tion, kaj se oni malfermas ĝin kaj legas, oni havas la impreson, ke oni diru ekzemple kupreso anstataŭ cipreso. En ĉiuj diradis. Kaj tiu nova vorto kupreso ne vere estas celita por ĝenerala uso, nur por fakuloj, por iu speciala ĝenerala senso. Sed la vortaro ne montras tion, kaj oni pensas, ke oni diru ion alian, ol ĉiu diradis jam dum jaroj. Tion oni devos korekti.
Mm-hmm. Do, mi havas lastan demandon al vi.
Yes.
Kio estas tio, kion vi ankoraŭ ne faris en Esperantujo, kaj vi ŝatus fari iu projekto aŭ kio ajn? Vi jam kontribuis multege, vi estis rockstelulo kaj gramatikstelulo, kia tio povas esti ambaŭ. Ke vi estas nerdo kaj ne nerdo, aŭ geeko kaj ne geeko.
Estas strange, kio mi ankoraŭ ŝatus fari.
Yes, ĉu vi havas iun revon neplenumitan?
Mi ankoraŭ ŝatus aktori en teatro.
Serioze?
Estas granda defio por mi stari sur scenejo kaj aktori.
No, tamen stari sur scenejo ne estas defio por vi, vi jam stari sur scenejo.
Stari kaj paroli nur kaj ne havi instrumenton kiu kovras parton de mia malantaŭ kiu mi povus kaŝi tio estas iom alia afero.
Do homoj
estas produktivo. Mi ne scias ĉu mi estus bona aktoro, sed estus tre amuze.
Kaj rilate al kio, ĉu vi ŝatus fari iun tradukitan verkon aŭ iun originale esperantan aferon?
mi jam do multa jaro revas pri tio ke iu prezento sur sceneje la teatraĵo La Revizoro de Jean-Luc Zamenhof en tre vigla kaj sprita kaj humura lingvaĵo. Estas entute tre amuza verko.
Yes.
Zamenhof tre vigle tradukis ĝin, evidente li tre ŝatis la tekston kaj vere metis sian koron en tiu traduko. Kaj laŭ mia scio oni neniam surscenigis ĝin. Kaj mi esperas ke tiu sukcesos fari. Sed oni bezonas multan laboron. Ne tiom facila teatro.
Do, cio cion indas fari bezonas multa da laboro, cion ain oni faras en la vivo.
Tamen. Yes.
Do, koran dankon?
No, mi dankas al vi, esis tre sprita demando, ca mi tre giuis.
Ancao mi tre giuis, koran dankon, bonan laboron, kai do estas malferma al voco, dungi vin, kiel aktoro, por... la futuro.
Vi pentos pri tio.
Ne, vi ne pentos. Eble vi iĝos aktoro apud la stelulo, rock stelulo, gramatika stelulo, kaj eble vi iĝos aktoro ankaŭ do. Kiu scias? Koran dankon.
Dankon al vi. Ĝis.
Ĝis. Kaj tio estis nia babilado kun Bertilo. Ĉu ĝi plaĉis al vi? Compreneble mi tui volus fari duan parton de gi, sed nun sufficiu tiu ci. Nia pridiscutis multe da aferoi. Cia Bertilo confirmis, li gioias ricevi demando in rilate a grammatico, do por trovi lin en la reto, simple iru al lia retpagio bertiloduoblavo.com. Cai tie vi povas trovi multega da informoi pri lia laboro, cai la grammatica, cai la musica. Inter alia vi povas elŝuti pomegon, aŭskulti kelkajn kantojn de persone, vi trovas la enigmajn kantotekstojn kaj aliajn tradukojn tie. Do mi ripetas, ĉe bertiloduoblavo.com kaj kompreneble vi rapide povos trovi sur la retejo ankaŭ tion, kiel kontakti lin. Por trovi pli da informojn pri tiu ĉi babilado, rigardu la notojn kaj aliajn menciitajn personoin, rencontigioin, asocioin en mia blogo Stella ciam nur criticas unu vorto cun coho ce wordpress.com. Vi trovos pliain ligiloin cae ancau foton prini. Se placis al vi tiu ci babilado, bon volu disconigi gin en viei sociei reteioi. Ni trovigas en Twitter, Facebook cae Telegramo. Ni tre gioius ricevi recenzoin de vi, en kai la podcasto apoi kai en Facebook. Jam kai troveblas tie, do bonvolu aldoni la vien. Mi dankas la laboron de Melono por la sono, kai al Dolce Mar por nia bonega muziko je la komenco. Se vi havas demandon, do mesaĝu nin, ekzemple uzu stela@laboren.org. Kai kompreneble. Koran dankon por via daŭra subteno. Ĝojplenan organizadon al vi. Kaj ĝis la sekva fojo.